Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani u shoqërojmë në 30 minuta dëgjues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Bashkimi Evropian kërkon që emrimi notarëve të rinj të lihet qeverisë së re të Kosovës. Autoritetet në Prishtinë po vazhdojnë hetimet rreth zarfeve me vota që kanë ardhur nga Serbia. Kryeministri Maqedonas Zoran Zaev shprehet optimist rreth caktimit të datës për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Nacionalistët fitojnë një tjetër mandat në Poloni. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
11 persona po trajtohen në qendrën klinike universitare të Kosovës me një ditë më parë kanë qenë në kontakt me zarfet me vota të ardhura nga Serbia. Autoritetet e rendit dhe ligjit në Kosovë kanë thënë se ekzaminimi i mostrave të marra nga zarfet do të bëhet nga ata, pa harruar edhe ndihmën e ekspertëve ndërkombëtar. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka ka thënë për Radio Evropa e Lirë se KQZ i ka dhënë leje prokurorisë dhe policisë që të procedojnë me rastin sipas kodit të procedurës penale. Arton Konoshevci raporton nga Prishtina.
Ka arritur në 11 numri personave të cilët janë pranuar në klinikën infektive të qendrës klinike universitare, pasi kanë qenë në kontakt me zarfet me votat e ardhura nga Serbia. Gjendja e pacientëve sipas mjekëve në klinikën infektive është stabile. Për shkak të mungesës së rezultateve nuk dihet ende se si erdhi deri te paraqitja e alergjive tek këta persona. Andaj autoritetet në Prishtinë kanë paralajmëruar hetim dhe ekzaminimin e mostrave. Ushtruesja e detyrës së drejtoreshës së kësaj klinike, Linda Ajazaj Berisha, tha për Radio Evropa e Lirë se gjendja e pacientëve është e mirë dhe janë duke u bërë analizat e nevojshme për të kuptuar shkakun e shfaqjes së reaksionit alergjik.
Për momentin gjendja e pacientëve është stabile. Ne kemi në klinik 11 pacientë, të mbrëmë më vonë është pranuar edhe një rast në anëtarë të dy moshkuj, janë marrë gjitha mostrat edhe presim rezultatet, kuçi më ndonë diçka detajuar më para fort rezultatet.
Në anën tjetër, prokuroria e shtetit dhe policia e Kosovës janë duke kryer ekzaminimet e nevojshme për të zbuluar detajet se si dhe rasti. Ekrem Lutfiu, zëdhënësi prokurorisë së shtetit, tha për Radio Evropa e Lirë se për vazhdimin e punës së mëtejme janë duke u pritur edhe rezultatet e analizave toksikologjike.
Sa për kemi pranuar informatën, prokurori i shtetit ka dalë në vendin e ngjarjes për të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore. Ndërkaq, për pjesën tjetër, për momentin apo deri tani nuk mund të japim informata të tjera. Sa po të marrë rezultatet e analizave atëherë, besoj që prokuroria do të jetë në gjendje që të deklarohet lidhur me këtë çështje.
Policia e Kosovës nuk ka dhënë ndonjë informat shtesë lidhur me hetimet që po zhvillohen derisa në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thonë se janë duke pritur autoritetet kompetente që të dalin me përfundimin e tyre lidhur me këtë rast në mënyrë që më pas KQZ-ja të vazhdojë punën normale. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është takuar sot me kryetaren e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka, kryeprokurorin e shtetit Aleksandër Lumezi dhe drejtorin e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës Shpend Mazhuni, të cilët e kanë informuar për rezultatet e hetimeve rreth raporteve për helmim të punëtorëve të KQZ-s, të cilët kishin kontakt me zarfet e ardhura prej jashtë Kosovës në objektin e shërbimit të votuesve, ku ishin të vendosura votat e diasporës. Kërkojnë nga institucionet shtetërore që me profesionalizëm të hetohet të rasti dhe të ndërmerren të gjithë hapat e nevojshëm për të zbardhur dyshimet për helmim të personelit të KQZ-s, ka thënë presidenti Thaçi. Përfaqësuesit e institucioneve shtetërore njoftuan se pritet të përfundohet ekzaminimi mostrave të zarfeve të marra në shërbimin e votuesve. Ekzaminimi sipas tyre do të bëhet së bashku me ekspert ndërkombëtar, ndonse nuk është caktuar se cili laborator ndërkombëtar do të mund t'i kryente ato. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha për Radio Evropa e Lirë se KQZ-ja i ka dhënë leje prokurorisë dhe policisë të procedojnë me rastin sipas kodit të procedurës penale.
Normalisht që i qojnë me bo ekspertizë konform procedurave, se kjo është tash u hap rast penal, keq kanë sipas kodit të procedurës penale. Nuk e di, ata e dinë a bëhet në Kosovë, jo, a nuk më jone me dhonë shpjegim.
Në anën tjetër, zyrtarët nga Krye Prokuroria e Shtetit kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se për angazhimin e ekspertëve ndërkombëtar ende nuk ka ndonjë gjë që mund të thuhet tash për tash. Të dielën 11 persona kërkuan ndihmë mjekësore pasi teksa ishin duke verifikuar zarfet e votave të ardhura nga Serbia, në duart dhe fytyrën e tyre u shfaqën shenja të një lloji alergjie. Autoritetet ende nuk kanë bërë të ditur se për çfarë lloj alergjie bëhet fjalë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Presidenti Serb Aleksandar Vučić tha se shumë i shqetësuar për situatën në Kosovë dhe se çdo përpjekje për të shfuqizuar listën serbe mund të ketë pasoja katastrofale për marrëdhëniet midis serbëve dhe shqiptarëve. Vučić tha se lista serbe mori 96% të votave të serbëve të Kosovës në zgjedhje. Ai akuzoi shqiptarët se, siç thaj, kanë shpikur disa tregime për zarfe helmuese me vota nga Serbia. Tashmë ata nuk janë më të sigurt nëse janë helmuar. Ata nuk dinë çfarë të shpikin, por konstatojnë se lista serbe duhet të shfuqizohet. Kjo do të ketë pasoja katastrofale për marrëdhëniet midis serbëve dhe shqiptarëve, sepse serbët nuk do të jenë më në institucione. Dhe kur serbët nuk janë në institucione, ju e dini si duhet të mbrojnë lirinë dhe vatrën e tyre, ka thënë Vučić. Lista serbe është partia që ka pasur numrin më të madh të deputetëve serb në legjislaturën e fundit të kuvendit të Kosovës dhe konsiderohet si parti që kontrollohet nga Beogradi zyrtar. Një e mbijetuar e dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë, të hënën ka dorëzuar kallëzim penal në Prokurorinë Speciale të Kosovës për të kërkuar drejtësi për atë që ka përjetuar vite më parë. Në Kosovë thuhet se janë rreth 20.000 viktima tjera të dhunës seksuale, pavarësisht pse ky është vetëm rasti i dytë që një viktim kërkon publikisht që të dënohen dhunuesit. Raport Inadi Ahmetit.
Pas 20 vjet heshtje, shëhëretja Tahiri Sulejmani ka vendosur të ngrit kallëzim penal në cilësinë e mbijetuarës së dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Këtë kallëzim penal ajo e ka ngritur në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës. Ajo shumë shkurt është paraqitur para mediave duke thënë se ka vendosur të kërkojë drejtësi dhe një herësh ka inkurajuar edhe gra të tjera, si tha ajo, viktima të dhunës seksuale që të ndërmarrin një hap të tillë.
Sot jam këtu, mendoj me juve dhimbjen që kam shpirt, edhe përfaqësoj edhe gjithat nanat e vllazrit e motrat e bijat që atë dhimbë të kanë njëjtësion dhe që jap kurajo dhe atyne si sot on që jam këtu. Edhe nuk është e lehtë as pak, as njëherë, me nda atë dhimbje shpirtit, jam këtu me lyp drejtsin time.
Shëhreti Tahiri Sulejmani është antare qendrës për rehabilitimin e viktimave të torturës, e cila në vazhdimësi është përpjekur të dalë në ndim të mbjetuarve të dhunës seksuale. Feride Rushiti, drejtoreshe ekzekutive kësaj qendre, tha se në Kosovë ka shumë histori të heshtura dhe të pandëshkuara. Ajo tha po ashtu se dhe pas 20 viteve të përfundimit të luftës, asnjë person nuk është ndëshkuar për këto krime.
Me kompetencë të plot them që në periudhën e OKB-s, por edhe në periudhën e EULEX-it, këto krime kanë mbetur pandëshkuara. Prandaj jemi mbledhur këtu për të kërkuar drejtësi për 20.000 gra, burra, vajza dhe djem që kanë përjetuar këtë krim tmerr, torturë, kështajtim gjatë periudhës së luftës.
Shëhrejtë Tahiri Sulejmani është gruaja e dytë pas Sevasfije Krasniqit Gudman që kërkon publikisht të dënohen dhunuesit e saj. Bazuar në deklaratat dhe shifrat e prezentuara nga institucionet e Kosovës gjatë luftës së viteve 1998-1999 janë rreth 20.000 raste të dhunimeve seksuale. Vasfije Krasniqi Gudman për anje viti ka rrëfyer publikisht historinë e saj në Kosovë që i kishte ndodhur 19 vjet më parë. Për dhunimet konsiderohen ndër krimet më të tmeshme që njeh njerëzimi dhe të cilat, si në shumë vende të botës ku kishte apo ka luftra e konflikte, ndodhen edhe në Kosovë gjatë konfliktit të vitit 1998-1999. Për të lehtësuar sa do pak gjendjen e kësaj kategorie, në vitin 2014, Kuvendi i Kosovës kishte miratuar ndryshimet e nevojshme ligjore në mënyrë që personave që përjetuan këto krime gjatë luftës të njetë statusi viktimës së dhunës seksuale, me çka u është mundësuar të marrin pensionin ligjor që arrin e vlerë prej 230 euro në muaj. Minire Begaj Balaj, kryetare Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë, në një përgjigje për Radio Evropa Lirë thotë se deri më tani nga numri përgjithshëm i aplikimeve që arrin shifrën prej 1110 veta, statusi u është njohur 491 viktimave.
Të refuzuara i kemi 173 lëndë, po këtu kemi edhe procesin e rishqyrtimit.
Viktimat e dhunës seksuale tashme kanë kërkuar dhe drejtësinë ndërkombëtare. Në muajin prill, Bordi Drejtues i Grave të Kosovës ka dorëzuar në Organizatën e Kombeve të Bashkuara peticionin e qytetarëve të Kosovës përmes të cilit kërkohet të drejtësinë ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mos vazhdimi i antarësimit të Kosovës në Asociacionin Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë, një njohur si ENKA, nuk do të pamundsoj njohjen e diplomave universitare jashtë Kosovës, mirë po do të krijoj vështirësi për studentët nga Kosova që synojnë të vazhdojnë studimet në universitete evropiane, bëjnë të ditur përfaqësues të Agjencisë për Akreditim të Kosovës. Gazment Ljuboteni, kryetari i Këshillit Shtetëror të Cilësisë, tregon në një bisedë për Radio Evropa e Lirë se si do të veprohet tutje pas këtij vendimi. Ollësit i kuptojmë në materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Pavarësisht se Kosovës nuk i është vazhduar antarësimi në Asociacionin Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë, njohja e diplomave universitare të cilat lëshohen nga autoritetet kompetente arsimore në Kosovë, do të vazhdojnë të njihen edhe jashtë vendit. Kështu bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë përfaqësues të Këshillit Shtetëror të Cilësisë të Agjencisë për Akreditim të Kosovës. Gazmen Ljuboteni, kryetari i Këshillit Shtetëror të Cilësisë, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, hedh poshtë raportimës, si thot ai nëpër media, ku ishte thënë se diplomat universitare nuk do të njihen tash tutje.
Unë mendoj që çështja më e rëndësishme që duhet ta di publiku është për mobilitetin e studentëve. Domethënë diplomat nuk mund të themi që nuk njihen, për shkak se Kosova ka qenë antare nga 2014 deri në 2019. Kështu që më parë Kosova deri në vitin 2014 natyrisht nuk ka qenë antare, por diplomat e saj janë njohur edhe jashtë Kosovës, edhe në Evropë edhe më gjerë. Çka që është patjetër e domosdoshme edhe mos të merret në opinion që tash gjitha diplomat që vlejnë këtu në Kosovë dhe që lëshohen nuk vlejnë jashtë vendit. Për shkak se ju e dini Kosova ka qenë edhe periudhë të luftës 99 e tutje, prapë ato diplomat të cilat janë marrë në gjendje të zakonshme janë njohur në vende tjera jashtë Kosovës.
Asociacioni Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë është organizatë që përfaqëson antarët e saj në Evropë dhe më gjerë. Ky mekanizëm ja më parë kishte marrë vendim që të mos vazhdonte antarësimin e Agjencisë së Akreditimit të Kosovës në këtë mekanizëm për shkak të, siç thuhet, mos plotësimit të kritereve evropiane të kërkuara dhe në veçanti ishte theksuar ndërhyrja politike në këtë agjenci. ENKA si ndërhyrje politike ka konsideruar vendimin e ministrit në largim të arsimit Shyqëri Bytyqi të marrë me kërkesën e kryeministrit në largim Ramush Haradinaj për të shkarkuar Këshillin Shtetëror të Cilësisë në vitin 2017. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë si dhe mekanizmat ndërkombëtar patën reaguar në lidhje me mosvazhdimin e antarësimit të Agjencisë për Akreditim të Kosovës në ENKA. Shefja zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë Natalia Apostolova përmes një deklarate për media pati fajsuar qeverinë dhe politikën për këtë situatë, ndërkaq organizatat jo qeveritare në Kosovë që merren me arsim kishin fajsuar politikën, por edhe keq menaxhimin e vet Agjencisë së Kosovës për Akreditim. Sa u përket vështërsive që do t'i kenë studentët tani pas mos vazhdimit të antarësimit të Kosovës në ENKA, Gazmend Ljuboteni thotë se mund të ketë vështërsi në mobilitetin e studentëve. Sipas tij, një student i një shteti që është antar në ENKA ka të drejtë të shfrytëzojë llogën që parashihet me marrëveshjen me ENKA, dhe ata do të kenë më të lehtë vazhdimin e studimeve master apo doktoraturë në një universitet evropian. Derisa studentët nga Kosova, shton Ljuboteni, të cilët do të dëshirojnë të vazhdojnë studimet master apo doktoraturën jashtë Kosovës, mund të jenë në disavantaj me studentët e vendeve antare të ENKA-s. Sektori arsimit në Kosovë për vite me radhë është përballur me probleme të mëdha dhe pa përmirësim të duhur në fushat të caktuara. Cilësia e dobët në arsim është theksuar si një nga problemet më të mëdha që përballet ky sektor në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Numri i personave me sindromën Down që janë të punësuar në Kosovë është shumë i vogël. Erodita Tatligji nga PEA, trajnuese kuzhinës në qendrën për aftësim profesional në këtë qytet, është duke u mësuar gatimin personave me nevoja të veçanta. Katër prej tyre janë me sindromën Down. Dëgjojmë materialin e përgatitur nga Taulan Çenaj.
Erodita Tatligji, teknologe ushqimit, është duke u mësuar gatimin 8 personave me nevoja të veçanta. 4 prej tyre janë me sindromën Down. Ata kanë filluar kursin e gatimit në javën e fundit të shtatorit në qendrën për aftësim profesional në PEJ.
Këta persona janë, disa nga ta janë persona me aftësi të kufizuar intelektuale, po ashtu kemi edhe persona me sindromin Down. Kemi edhe persona tjerë të cilët janë me persona të shurdhër, ku e kemi këtu edhe interpretin e gjuhës së shenjave.
31 vjeçarja nga PEJ-a që çdo ditë punon me këta persona tregon për Radion Evropa e Lirë për sfidat që i kishte në fillim.
Unë nuk kam pas asnjëherë, të them të drejtën, të jem kështu realiste, nuk kam pas të përvojë me persona me aftësi të kufizuar. Kemi pas disa, një ose dy në vit kanë qenë, mirë po ja kemi dalë në banë, sepse kemi pas edhe shoqni me persona me zhvillim tipik intelektual. Mirë po, kësaj radhe ka qenë një sfidë krejt tjetër, ka qenë persona më shumë me aftësi të kufizuar, ku ka qenë grup i vetëm, pe 8 antarëve, pe 8 kandidatëve, dhe normalisht që fillimisht kur i kam pranu, kam hezitu në një faforme me ditë se me çfarë personave kam të bëj. Dhe nuk më ka dosh shumë kohë, vetëm 2 ditë për me mujtë mi audit, pak ka shumë një farloj psikologjie se çfarë përmbajnë.
Këtu sfida tregon Erodita, e cila punon në këtë qendër tashet 8 vjetë, u këthyë në dashuri ndaj njëri tjetrit, qysh në ditën e 3 të trajnimit.
Ka qenë fillimisht një sfidë jashtëzakonisht e madhe, tash po e marrë me thonë një përgjegjësi e ëmbël, e këndshme, gjatë gjithë këtyne ditëve që kena me kaluna bashkë. Fatmirësisht, duke ju falënderuar këtyne kandidatëve, e kam pranu jashtëzakonisht mirë dhe jemi një faforme shumë, jemi familiarizu për një kohë shumë shkurt.
Tani për këta të rinj, njëra ndër arsyet për të ndjekur këtë trajnim është Erodita, e cila i ka pritur me shumë grotësi. Këta të rinj për 3 muaj do të ndjekin kursin e gatimit në qendrën për aftësim profesional në PEJ. Numri i personave me sindromën Down që janë të punësuar është shumë i vogël. Sipas statistikave të shoqatës Down Sindrom Kosova, nga më shumë se 50,000 sa i ka Kosova, janë gjithsej 6 persona të punësuar, dhe atë në sektorin privat. Ligji për aftësim, riaftësim dhe punësim për personat me nevoja të veçanta i obligon institucionet që të punësojnë një person me nevoja të veçanta në çdo 50 të punësuar. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
evropaelir.org
Kryeministri i Maqedonisë Veriut Zoran Zaev ka qenë optimist tek sa është deklaruar rreth mundësisë që shtetin të cilin e udhëheq që ai të marrë datën për nisje të bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Sipas tij 17 dhe 18 tetor janë datat përfundimtare për marrje të datës. Ndërkohë, njohësit e këtyre çështjeve thonë se nëse as tani BE-ja nuk ofron datë për nisje të këtij procesi, autoritetet maqedonase nuk do të kenë në fakt mungesë të motivimit për të kryer reformat në shumë fusha. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut është shprehur optimizëm ndaj vendimit të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian për caktimin e datës për fillimin e bisedimeve për antarësimin e vendit në familjen evropiane. Ai këto komente i bëri në vigjilet e takimit të ministrave të jashtëm të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, që do të mbahet me 15 tetor, ku pritet të thuhet dhe fjala e fundit për datën e negociatave. 17 dhe 18 tetor janë datat përfundimtare. Unë mbetem optimist dhe ne kemi të gjitha argumentet për të marrë datë, ka theksuar kështu të hënën kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev. Ai njëherë ka shtuar se Franca nuk është kundër caktimit të datës për antarësimin e vendit në familjen evropiane, por siç ka theksuar, Franca ka qëllime legjitime për inkorporimin e një metodologjie të re për zgjerimin e Bashkimit Evropian, duke nënvizuar se ndryshimi i metodologjisë nuk guxon të jetë pengesë dhe se Bashkimi Evropian duhet të mbajë premtimin për datën e negociatave. Nuk dua të mendoj se nuk do të caktohet datë për Maqedoninë e Veriut, ka theksuar Zaev. Ndërkaq njohësit e çështjeve politike thonë se dështimi eventual i Maqedonisë së Veriut për të marrë datë për fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian do të demotivojë autoritetet shtetërore në vend që të vazhdojnë me reformat, si dhe përmbushjen e kritereve që parashihen për antarësim në familjen evropiane.
Nëse Brukseli kërkon që të ketë një paqë dhe sigurinë në Ballkan dhe nëse zgjerimi do ta nënkuptonte këtë, atëherë mendoj se edhe Franca, por edhe vendet tjera se janë skeptike për Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, do të miratojnë caktimin e datës për fillimin e negociatave dhe do t'japin një shpresë për rajonin se me gjitha të e ardhmja ti është në strukturat e bashkimit evropian. Nuk mund të ketë reforma në Ballkanin Perëndimor pa këtë perspektivë evropiane.
Takson Xhelal Neziri njohë si çështjeve politike. Ai njëherë shton se Maqedonia e Veriut para vetes ka shumë argumenta për të bindur Brukselin që të caktoj datë për fillimin e negociatave.
Mungesa e datës për Maqedoninë e Veriut, e cila ndroi emrin, nënshkroi marrëveshje me Bullgarinë që nënkupton edhe rikonfigurim i identitetit, pasi i shkëputet një pjesë e historisë, bëri reforma po ashtu brenda në drejtësi dhe reforma politike, reforma në sektorin e inteligjencës, e kështu me radhë, dhe përgjigja eventuale negative do të nënkuptonte një mospërmbajtje të kontratës, të cilën Maqedonia e Veriut e ka pasur të lidhur me Bashkimin Evropian.
Ndërkohë Partia Maqedonase në opozitë vëmëro DPMN është shprehur skeptike sa i përket vendimit pozitiv të Këshillit Evropian. Lideri i opozitës maqedonase Kristian Mickovski është shprehur se data eventuale do të jetë e kushtëzuar ose fare nuk do t'i caktohet Maqedonisë së Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zëriet Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Partia Nacionaliste, Ligji dhe Drejtësia ka fituar edhe një tjetër mandat për të u thequr në Poloni, pavarësisht kritikave të kundërshtarëve se gjatë 4 vjetëve të fundit kjo parti ka dëmtuar pavarësinë e gjyqësorit dhe medjave. Mirëpo ndryshe është situata në Hungari. Në zgjedhjet lokale të mbajtura në këtë vend, partia e kryeministrit Viktor Orban ka humbur udhëtesinë e kryeqytetit Budapestit dhe qyteteve tjera të mëdha. Holciti kupton në materialin vijues. Partia Nacionaliste në Poloni, Ligji dhe Drejtësia duket se do të vazhdojë udhëtesinë pasi sondazhet tregojnë se në zgjedhjet e mbajtura të dielën kjo parti ka fituar më së shumti vota. Një mandat i dytë për këtë parti nuk kupton fuqizim të populistëve kundër migrimit në Bashkimin Evropian. Sondazhet e kryera nga Ipsos kanë treguar që Partia Ligji dhe Drejtësia ka fituar 43.6% të votave, Koalicioni Civil i Qendrës 27.4%, një grup që më parë ishte drejtuar nga presidenti i Këshillit Evropian, Donald Tusk. Një blok i Samajtës ka arritur të fitoj 11.9% të votave. Ne kemi fitore nga thënë lideri partisë Ligji dhe Drejtësia, Jaroslav Kaczynski. Para antarve të partisë të tin, donë se ka thënë se kjo e fundit ka merituar të fitoj më shumë vota.
Przed nami, vëbec tego, 4 lata qenshki i praci, bo Polska...
4 vjet të një pune të vështirë janë para nesh, sepse Polonia duhet të ndryshoj dhe duhet të ndryshoj pa tjetër për të mirë, ka thënë ai. Grupet opozitare dhe partnerët e Polonisë në Bashkimin Evropian kanë thënë se gjatë 4 vjetëve të kaluara në pushtet, Partia Ligji dhe Drejtësia ka dëmtuar pavarësinë e gjyqësorit dhe ka detyruar mediat publike që të promovojnë agjendën e saj për të shtypur kundërshtarët. Kjo parti po ashtu ka ndryshuar politikën e jashtme të Polonisë në krahasim me pjesën tjetër të Evropës, duke u kthyer në një nga zërat kryesor që ka kërkuar heqjen e disa kompetencave nga Brukseli. Përgjatë fushatës, Partia Ligji dhe Drejtësia u ka thënë votuesve se bizneset dhe elitat kulturore në Poloni duhet të zëvendësohen me njerëz që ekspozojnë vlera patriotike dhe sigurojnë treg të lirë konkurent, pa haruar edhe qasje në institucione shtetërore, sikurse janë gjykatat. Ligji dhe Drejtësia ka shënjestruar edhe komunitetin LGBT, duke i konsideruar pjesëtarët e tim si kërcënim për shoqërinë. Ndryshe nga Polonia, në zgjedhjet komunale në Hungari, opozita ka shënuar fitoren më të madhe në një dekadë, pasi Korçoj Gergej ka larguar nga qeverisja e Budapestit kandidatin e partisë në pushtetin qendror, Tarlos Ishtvan. Kandidatet e opozitës së shtën të kemë shënuar fitore edhe në qytete tjera të mëdha. Megjithatë, ky rezultat nuk do ta prek kryeministrin Viktor Orban dhe kabinetin e tij, i cili po qen përpara politikat për fuqizim të ekonomisë, retorik të ashpër kundër migrimit dhe rritje të pagave. Por Korçoj, 44 vjeçar, konsiderohet një nga personat që do të sfitojë partinë Fides, e cila ka fituar 7 herë me radhë zgjedhjet në nivel kombëtar, lokal dhe evropian nga viti 2010.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian ka kërkuar nga institucionet e Kosovës që të mos marrin vendim për përzgjedhjen dhe emrimin e notarëve të rinj, pasi sipas BE-s kjo duhet t'i lihet qeverisë së re të Kosovës. U bëjmë thirrje autoriteteve në largim të Kosovës që të përmbahen nga çdo emrim i ri i notarëve, sepse ne besojmë fuqishëm se ky vendim duhet t'i lihet qeverisë së re, thuhet në reagimin e zyrës së BE-s në Prishtinë. Kjo zyrë ka thënë po ashtu se kërkon që procesi i përzgjedhjes së notarëve të rinj të bëhet në përputhje me ligjet në fuqi, me qëllim që të shmangen paregullësit. Ministria e Drejtësisë së Kosovës është kritikuar edhe nga organizatat joqeveritare vendore për shkak se ka përzgjedhur notar të rinj në kohën kur qeveria e Kosovës është në largim dhe kanë kërkuar nga ministri i Drejtësisë Abelar Tahiri që të mos emroj asnjë notar të ri. Mirpo ministri Tahiri ka thënë sot se rënja e qeverisë ka gjetur procesin pothuajse të përfunduar. Sot përballë ftesës së zyrës së BE-s për pezullimin e emrimit të notarëve të rinj, si ministri i Drejtësisë vlersoi se emrimi notarëve të rinj mbi formulën që është paraparësi e domosdoshme dhe emergjente për të përmbushur nevojat e qytetarëve, veç mas komuniteteve jo shumic, është tërsisht legjitime dhe duhet të ndodhë, ka thënë Tahiri. Gjykata Supreme në Spanjë ka dënuar 9 liderë separatistë të Katalonjës me burgim nga 9 deri në 13 vjet për rolin e tyre në referendumin për pavarësi që u zhvilluar më 2017. Tre të pandehurit janë gjetur fajtor, mirë po do të ndëshkohen vetëm me gjobë dhe jo burg. Të 12 politikanët dhe aktivistët kanë hedhur poshtë akuzat. Prokurorët kanë kërkuar 25 vjet burgim për Oriol Junqueras, ish nën presidentin e Katalonjës, njerësh liderin e nivelit më të lartë për pavarësisë që është përballur me gjykim. Junqueras është ndëshkuar me dënimin më të lartë prej 13 vjetëve burgim për rebelim dhe kesh përdorim të fondeve publike. Në Katalonjë, më 1 tetor të vitit 2017, është mbajtur një referendum, në të cilin shumica e atyre që kanë marrë pjesë kanë votuar për pavarësi nga Spanja. Megjithatë, në referendum pjesëmarrja ka qenë ulët dhe ajo është shpallur i palitshëm nga gjykata kushtetuese e Spanjës. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg u bëri thirrje vendeve aleate të qëndrojnë unike në luftën kundër grupit ekstremist Shteti Islamik. Ndarjet në aleancën ushtarake janë shfaqur pasi Turqia si anëtare NATO-s filloi ofenzivën e saj në Turqi gjatë javës së kaluar. Qeveritë e disa vendeve të BE-s kanë kërcënuar me sanksione Ankaran. Ne nuk duhet të rrezikojmë arritjet që kemi bërë kundër armikut tonë të përbashkët, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s Stoltenberg. Ankaraja po synon krimin në një zonë të sigurt në veri të Sirisë në mënyrë që si çdo të kthejmë miliona refugjat sirian që gjendën në teritorin turk. Kancelarja Gjermane Angela Merkel ka kërkuar ndërprerjen e menjëhershme të operacionit ushtarak të Turqisë në Siri, ndërkohë është raportuar se qindra shtetas të huaj që kanë lidhje me grupin militant Shteti Islamik kanë ikur nga një kamp në veri të Sirisë pas ofensivës së forcave turke. Ekipet negociuese të Londrës dhe Brukselit do takohen sërish më 14 tetor në përpjekje për të arritur një marrëveshje për procesin e daljes së Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian. Pas bisedimeve në Bruksel gjatë fundjavës, ambasadorëve të BE-s ju tha se Londra do të bënte lëshime në planin e saj për kufirin e Irlandës Veriore, por negociatori kryesor i bllokut Michel Barnier tha se një boshllëk i madh ekziston mbi marrëveshjet doganore. Ministra britanike e punëve të brendshme Victoria Atkins tha se ajo besonte se një marrëveshje mund të rjetë deri në afatin e 31 tetorit, kur do të ndodhë Brexiti. Negociatet në mes të mbretërisë së bashkuar dhe BE-s janë duke vazhduar ende derisa në qendër të tyre mbetet ndalesa në kufirin irlandez. Politikë e diskutuar në mes të ish-kryeministres britanike Theresa May dhe BE-s me qëllim të parandalimit të një kufiri të ashpër. Mirpo, kryeministri britanik Boris Johnson ka thënë se Brexiti do të ndodhë me 31 tetor me ose pa marrëveshje me BE-n. Akademia Mbretërore Suedeze e Shkencave u ka ndarë çmimin Nobel për ekonomi ekonomistëve Abhijit Barnaji, Esfer Dulfo dhe Michael Kremer për punën e tyre në zbutjen e varfërisë votërore. Barnaji dhe Kremer janë shtetas të Shteteve të Bashkuara, ndërsa Dulfo ka në shtetësi të dy fishtë amerikane dhe franceze. Ulumtimi kryer nga këta ekonomistë ka përmirësuar ndjeshëm aftësinë tonë për të luftuar varfrinë botërore. Në vetëm dy dekada, qasja e tyre e re bazuar në eksperimente ka transformuar ekonominë e zhvillimit, tha akademia. Tresha fituese e çmimit do të ndajë në shpërblimin prej rreth 908.000 dollarësh amerikan. Javën e kaluar në Stockholm undan edhe çmimet Nobel për letërsi, mjekësi, fizik, kimi dhe paqe. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, këto janë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboll ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.